Heyjuðu, heyjuðu, sonur minn sæli, þanga til kýr okkar koma af fjalli. Ganga þær drynjandi dröfn og hún ringa ála og hún gála og hann frú skála. Flekka og fræna fylla þær skjólur, geit og hún græna ganga inn í helli. Hvað er í hellir, hornar skellir og þrýspýtandi hamramóðir? Heyrðu það varmaldur sættan af nýrum?
Nei, ekki, 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 ekki.
Já, ekki eru allir kýrkerlingar komnar enn. Það vantar hana dokku og hana sokku og hana kyrtilokku. Heyrðu þá Ragnvaldur handan á mýrum, heim er komin brók og brynja og bjarnareyður, líkn og lín og langspenna. Mjóin hérna mjólkar best í stútin handa börnum, en gullin hérna gengur fyrir þeim öllum. Þar brokka á eftir skörungur, skeljamaki, skinnbrók, nývill, stúfur og velbrokkandi.
Já. Tengiðu þessa þulu við nokkurn sérstakan?
Nei.
Nei, nei.
Mér fannst þú...
Hún var búin, var það ekki?
Ekki.
Mér fannst þú hérna, slepp úr.
Fór þarna...
Á einu stað?
Ég sleppti úr og tók, fór aftur fyrir mig.
Sleppti úr á einu stað?
Já, það er... Já, hún tók það svo aftur, held ég, einhvern veginn.
Ég tók það aftur.
Held ég.